İbtido 12-nchi bob. Shundan keyin egamiz Ibromga dedi:
O'z yurtingdan, qarindosh urug'laring oldidan, otang xonadonidan chiqib ket. Men senga bir yurtni ko'rsataman. O'sha yerga borasan. Buyuk xalqning otasi qilaman seni. Baraka beraman senga. Ulug' qilaman sening nomingni. Baraka manbai bo'lasan sen. Men baraka berarman seni duo qilganlarga. Seni la'natlaganlarni men la'natlayman. Sen orqali baraka toparlar yer yuzidagi jamiki xalqlar.
Egamiz amr qilganday Ibrom ketdi. Lut ham Ibrom bilan birga ketdi. Ibrom Xorondan chiqib ketganda 75 yoshda edi. Ibrom xotini Sorayni, jiyani Lutni, Xoronda xizmatga olgan odamlarni boshlab, to'plagan jamiki mol-mulkini olib, Kanon yurtiga qarab yo'lga tushdi. Nihoyat ular Kanon yurtiga yetib kelishdi. Ibrom bu yurtda ko'chib yurib, Shakam yaqinidagi More nomli muqaddas eman daraxti yoniga yetib kelib to'xtadi. O'sha paytlarda bu yurtda Kanon xalqi yashardi. Shu yerda egamiz Ibromga zohir bo'lib,
"Mana shu yurtni sening naslingga beraman,"
dedi. Shunday qilib Ibrom zohir bo'lgan egamizga atab o'sha yerda qurbongoh qurdi. Shundan so'ng Ibrom Baytilning sharqidagi qirlarga yo'l oldi. Baytil bilan Ay shaharlarining o'rtasida chodir tikdi. Chodirdan g'arb tomonda Baytil, sharq tomonda Ay shaharlari bor edi. Bu yerda u qurbongoh qurib egamizga sajda qildi. Ibrom u joydan bu joyga ko'chib janubga Nagav cho'liga ketdi. O'sha paytda Kanonda qahatchilik haddan ortiq avjiga chiqdi. Shuning uchun Ibrom qahatchilik tugaguncha kutib turay deb Misrga yo'l oldi. Ibrom Misr chegarasiga yaqinlashganda xotini Sorayga dedi:
"Sen juda ham go'zal ayolsan. Misrliklar seni ko'rganlarida manavi ayol uning xotini deb aytishadi. Meni o'ldirib, seni tirik qoldirishadi. Sen uning singlisiman deb aytgin. Toki sen tufayli misrliklar menga yaxshi munosabatda bo'lsinlar. Jonimga rahim qilsinlar."
Ibrom Misrga kirib kelganda Sorayning go'zalligi hammaning og'zida du-du gap bo'ldi. Saroy ayonlari ham Sorayni ko'rishgach, uni Firavinga rosa maqtashdi. Shunday qilib, Sorayni Firavinning saroyiga olib kelishdi. Firavin Soray tufayli Ibromga ham ko'p muruvvat qildi. Mol qo'y, eshaklar, qul va cho'rilar, tuyalar in'om qildi. Lekin Firavin Sorayni o'z haramiga olmoqchi bo'lgani uchun egamiz Firavin xonadoniga dahshatli o'lat kasalligini yubordi. Firavin Ibromni chaqirtirib kelib, unga dedi:
"Bu nima qilganing? Nima qilib qo'yding meni? Nimaga Soray xotining ekanini menga aytmading? Nimaga u mening singlim deb aytding? Gapingga ishonib, uni o'zimga xotin qilib olmoqchi bo'ldim-a? Mana xotining. Olda, ko'zimdan yo'qol."
Firavin o'z odamlariga farmon bergan edi. Ular Ibromni, xotini, hamma odamlari va mol-mulki bilan birga yurtdan chiqarib yubordilar.